From the conference center at Temple Square in
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City donosimo vam svećeničko zasjedanje 184. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Glazbu za ovo zasjedanje izveće svećenički zbor centra za obuku misionara iz Prova u Juti.
President Henry B. Eyring, first
predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje svećeničko zasjedanje.
Brethren, we welcome you to the priesthood session of the 184th Semiannual General Conference.
Braćo, želim vam dobrodošlicu na svećeničko zasjedanje 184. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Ove se službe prenose satelitskim putem obnašateljima svećeništva na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazba za ovo zasjedanje izvodit će svećenički zbor centra za obuku misionara u Provu u Juti pod vodstvom Rajana Egeta Elma Kecka uz Klaja Kristijansena za orguljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Rise Up of Men of God. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Bruce A. Carson iz 70-orice. Naš vječni oče, Radujemo se na poziv da smo na ovom općem zasjedanju i specijalne saborovanja i zahvaljujemo se na blagoslovima svetog svećeništva kroz koje se Božja moć očituje po njegovim vodstvu. I isto tako molimo da budemo u službi našim najbližima i da se potrudimo da prinašamo Tvoje evanđelje. Zahvaljen smo Ti za dar Tvog Sina Isusa Krista i njegovu milost i da se ovaj veliki rad može napredovati. Molimo Te za prisustvo živog proroka i za sve one svete apostole koji su mu savjetnici. Blagoslovi nas da možemo ih čuti, da možemo učima vidjeti, srcem razumjeti i hrabro koračati naprijed. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now favor us with
Zbor će nam sada izvesti potpuri misionarskih pjesama iz dječje pjesmarice. Nakon pjesme bit će nam zadovoljstvo čuti riječi starješina Quentin Alcooka iz zbora 12 apostola. Nakon njega će slijediti starješina Earl Craig C. Christensen iz prijesjeništva 70. Biskup Dean M. Davis, drugi savjetnik predsjedavajućeg biskupstva, obratit će nam se nakon toga.
Bring the world here.
Thank you for that touching.
Hvala vam na toj srce parajući pjesama. Moja voljena braća, želja mi je danas s vama podijeliti nekoliko savjeta od odlukama i izborima. Kada sam bio mladi odvjetnik u području San Francisco Beja, naša je tvrtka obavljala pravne poslove za tvrtku koja je radila blagdanska izdanja TV serije Charlie Brown. Postao sam obožavatelj Charlesa Schulza i njegove kreacije, Peanuts s Charlie Brownom, Lucy, Snoopyjem i ostalim divnim likovima. Jedan od mojih najomiljenijih stripova uključivao je Lucy. Koliko se sjećam, bejzbolska ekipa Charlie Browna igrala je važnu utakmicu. Lucy je igrala na desnom polju i visoko je lopta letjela prema njoj. Baze su bile popunjene, a to je bila posljednja od devete izmjene. Ukoliko bi Lucy uhvatila loptu, njezina bi ekipa pobjedila. Ukoliko bi Lucy spustila loptu, druga bi ekipa pobjedila. Kao što se može dogoditi samo u stripu, cijela se ekipa okupila oko Lucy kad se lopta spustila. Lucy je razmišljala, ako uhvatim loptu, bit ću junak, ako ne, bit ću koza. Lopta je sletjela i dok su njezini suigrači s nestrpljenjem promatrali, Lucy je ispustila loptu. Charlie Brown je spustio svoju rukavicu s gađenjem. Lucy je zatim pogledala prema svojim suigračima, stavila ruke na bokove i rekla, kako očekujete da uhvatim loptu kad se brinem oko inozemne politike naše države? To je bila jedna od mnogih lopti koje je Lucy spustila to tijekom godina, a svaki je put imala novi izgovor. Iako uvijek humoristički Lucy izgovori bili su racionalizacije, nezasjetnili razlozi za uspjeh u hvatanju lopte. Tijekom svog službeništa, prijesnik Thomas S. Monson često je podučavao da odluke određuju sudbinu. U tom duhu je moje savjet večeras da se uzdignemo iznad svake racionalizacije koja nas priječi u donošenju pravednih odluka, osobito u vezi s služenjem Isusu Kristu. Izaija nas podučava da moramo odbacivati zlo i birati dobro. Vjerujem da osobitu važnost danas, u naše dane kad se otvara bijesni u srcima ljudi na tolike nove i suptilne načine, imaju naši izbori, naše odluke koje pažljivo donosimo, dosljedno ciljevima i težnjama po kojima nastojimo živjeti. Potrebna nam je nepokolobljiva predanost zapovjedima i strogo pridržavanje svetih saveza. Kada dopuštamo racionalizacijama da nam stanu na putu prema hramskom podarivanju, dostojnoj misiji i vjenčanju hramu, tada su osobito opasne. Posebno je teško kada ispovjedamo vjeru u te ciljeve, a ipak zanemarimo svakidašnje ponašanje potrebno da bismo ih postigli. Neki među mladima ispovjedaju svoj cilj vjenčati se u hramu, a ne izlaze s osobama dostojnim hrama, iskreno. Neki čak i ne izlaze, i točka. Vi mladići, što duže ostajete sami, nakon dostizanja dogovarajuće dobi zrelosti, više ćete postajati komotniji. Ali vi trebate postati više nekomotniji. Molim vas, brižljivo se zauzmite u duhovnim društvenim aktivnostima sukladnima vašem cilju vjenčanja u hramu. Neki odgađaju vjenčanje dok ne završe svoje obrazovanje i dobiju posao. Iako je naširoko prihvaćeno u cijelom svijetu, ovaj razlog ne pokazuje vjeru, nije u skladu sa savjetom modernih proroka i nije usklađen sa zdravim naukom. Nedavno sam upoznao krasnog mladića. Njegovi su ciljevi bili otići na misiju, steći obrazovanje, vjenčati se u hramu te imati vjernu i sretnu obitelj. Veoma su me zadovoljili njegovi ciljevi, ali tijekom daljnjeg razgovora postalo je vidljivo da njegovo ponašanje i izbori, odluke koje je donosio nisu bili dosljedni njegovim ciljevima. Osjećao sam da uistinu želi otići na misiju te da je izbjegao ozbiljne prijestupe koje bi zabrinjavale misiju, ali njegovo svakodnevno ponašanje nije pokazivalo pripreme za tjelesne, emocionalne, društvene, intelektualne i duhovne izazove s kojima bi se suočio. Nije naučio naporno raditi, nije bio ozbiljan u vezi sa školom ili vjeronaukom, odlazio u crkvu, no nikada nije čitao Mormonovu knjigu. Provodio je dosta vremena igrajući video igrice te na društvenim mrežama. Činilo se kao da misli da je samo pojaviti se na misiji sasvim dovoljno. mladići, molim vas, posvete se dostojnim ponašanjem i ozbiljnim pripremama, kako biste bili poslanici našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. Ne brinem se samo za velike pokretne odluke, nego i za one manje. Svakidašnje i naizgled obične odluke gdje ćemo provesti najveći dio svog vremena. U takvim odlukama moramo naglasiti umjerenost, ravnotežu, a posebice mudrost. Važno je uzdići se iznad racionalizacije i donijeti najbolje odluke i izbore. Prekrasan primjer potrebe umjerenosti, ravnoteže i mudrosti je korištenje interneta. Može se koristiti za izvođenje misionarskog dijela, pomoći pri svećeničkim odgovornostima, pronalaženje dragih nam predaka za sve te hramske uredbe i mnogo, mnogo više. Potencijal za dobro je ogroman. Također, znamo da može prenositi mnogo toga što je zlo, uključujući pornografiju, digitalnu okrutnost te anonimnu privlačnost. A može i ovjekovječiti ludost. Brat Randall L. Reed snažno je podučio na posljednjem općem saboru govoreći o internetu. Možete se uhvati u beskrajnim petljama trivialnosti koje troše vaše vrijeme i ponižavaju vaš potencijal. Ometanja i suprotnosti pravednosti se ne nalaze samo na internetu. One su posuda. One ne pogađaju samo mlade, nego i sve nas. Živimo u svijetu koji je doslovno poljuljan. Okruženi smo opsesivnim prikazima zabave i igara, nemoralnim i disfunkcionalnim životima. Oni su predstavljeni kao normalno ponašanje na većini medija. Starješina David Bednar navedno je upozorio članove da budu autentični u korištenju društvenih medija. Poznati je mislilac Arthur C. Brooks naglasio tu točku. Primijetio je da kad koristimo društvene medije, tada pokušavamo prenijeti smiješne detalje naših života, a ne teška razdoblja u školi i na poslu. Mi prikazujemo nepotpun život ponekad na samodopadni ili lažni način. Mi taj život dijelimo i tada konzumiramo gotovo isključivo lažne živote naših prijatelja s društvenih mreža. Brooks tvrdi, kako se i ne bi osjećali loše kad provodite dio svoga vremena pretvarajući se sretnijima nego što jeste, a dio gledajući kako se drugi pričinjavaju sretnijima nego što ste vi. Ponekada se čini kako se utapamo u lakomislenom i neozbiljnim glupostima, besmislenoj buci i neprestanom sukobu. Kada malo usporimo i sagledamo stvari, malo je onoga što će nam pomoći u našoj vječnoj potrazi za pravednim ciljevima. Jedan otac mudro odgovara svojoj djeci na njihove brojne zahtjeve za sudjelovanje u tim ometanjima. Jednostavno bih upitao, hoće li vas to učiniti boljim osobama? Kada racionaliziramo pogrešne izbore, male ili velike koje nisu dosljedni, s obnovljenim evanđeljem gubimo blagoslove i zaštitu koja nam je potrebna, te često nas grijeh zavodi ili jednostavno gubimo smjer. Osobito sam zabrinut ludošću i opsesijom svakom novom stvari. U crkvi potičemo i slavimo istine te znanje svake vrste. No kad se kultura, znanje i društvena pravila odvajaju od Božeg nauma sreće suštinske uloge Isusa Krista, nemoguće je izbjeći raspadanje društva. U naše dane, unatoč neviđenim postignućima u mnogim područjima, osobito u području znanosti ili telekomunikacija, potkopane su suštinske osnovne vrijednosti i umanjila se sveukupna sreća i dobrobit. Kada je apostol Pavao pozvan govoriti na Areopagu u Ateni, naišao je na niste intelektualne pretenzije i odsutnosti istinske mudrosti koja i danas postoji. U dijelima apostolskim čitamo o sljedećem događaju. A vi, Atenjani, i među njima nastanjeni stranci, ni na što drugo ne troše vrijeme nego da neku novost kazuju ili čuju. Pavlovljev je naglasak bio na uskrsnuću Isusa Krista. Kada je svjetina shvatila vjersku narav njegove poruke, neki su ga izgurivali, a drugi su ga jednostavno odbacivali govoreći. O tome ćemo te poslušati drugi put. Pavao je napustio Atenu bez ikakva uspjeha. Svećenik Frederik Farrar o tom je posjetu napisao. U Ateni nije pronašao crkvu. Atenjanima nije napisao poslanicu i u Atenu, često kada bi se našao u blizini, nikad nije nogom kročio više. Vjerujem da nadahnjuća poruka starešnje Dalina E. Choksa o razlikovanju dobrog, boljeg i najboljeg pruža učinkovit način za procjenu izbora prioriteta. Nisu svi izbori i odluke sami za po sebi zlo, no ako upijaju sve naše vrijeme i drži nas podalje od najboljih izbora i odluka, tada postaje opasniji. Čak i vrijedna nastojanja trebaju procjenu kako bismo utvrdili jesu li postali ometanja od najboljih ciljeva. Imao sam nezaboravnu raspravu sa svojim ocem još dok sam bio tinejdžer. Nije vjerovao da se dovoljan broj mladih ljudi usredotočuje ili priprema za dugoročne važne ciljeve, poput zaposlenja i brige za obitelj. Smisleno proučavanje i pripremni rad uvijek su bili pri vrhu očevih preporučenih prioriteta. Cijenio je izna nastavne aktivnosti kao što debate i studentski zborovi koji bi mogli imati izravnu vezu s nekim mojim važnim ciljevima. Manje je bio siguran oko mog vremena koje sam provodio igrajući nogomet, košarku, bejzbol te trčeći. Priznavao je da sport može izgraditi snagu, izdržljivost i timski rad, no tvrdio je da bi možda bilo bolje usredotočiti se na jedan sport za kraće razdoblje. S njegova stajališta, sport je bio dobar, no ne i najbolji za mene. Bio je zabrinut da neki sportovi izgrađuju mjesne sportske zvijezde ili slavu na uštrb važnih dugoročnih ciljeva. S obzirom na tu priču, jedan od razloga zašto volim priču Lucy i Bezbolu nalazi se u očevu gledištu da sam trebao proučavati inozemnu politiku, a ne brinući se hoću li uhvatiti loptu. Trebao bih jasno naglasiti kako je moja majka voljela sport. Jedno bi bolnica mogla spriječiti njezin dolazak na jednu od mojih utakmica. Odlučio sam slijediti očev savjet i ne igrati sportove na fakultetu. Tada me naš srednjoškolski nogometni trener obavijestio da nogometni trener sa Stanforda želi ručati sa mnom i Merlinom Olsenom. Vi mlađi možda i ne znate Merlina. Bio je nevjerojatan napadač američke nogometne reprezentacije škole Logan High School, gdje sam ja igrao vođu navale safety-a na povratnoj lopti i ispucavanju. U srednjoj školi Merlin unovačen od najjačih nogometnih snaga diljem nacije. Na fakulteti osvojio Outland Trophy za najboljeg državnog linijskog igrača. Merlin je bio sveukupni treći odabir nacionalne nogometne lige i igrao nevjerojatnih 14 uzastopnih pro bowla. Uveden je u nogometnu dvoranu slavnih 1982. Ručak s trenerom na Stanfordu bio u restoranu Bluebird Logan, Utah. Nakon rukovanja nikad me više nije pogledao. Govorio je izravno Merlinu, a mene je ignorirao. Na kraju ručka po prvi put se okrenuo prema meni, no nije se mogao sjetiti moga imena. Zatim je rekao Merlinu, ako odabereš Stanford i želiš povesti svog prijatelja sa sobom, ako on ima dovoljno dobre ocjene, tada bi se moglo nešto srediti. To mi je iskustvo potvrdilo da bih trebao slijediti očev mudri savjet. Moja namjera nije bila odbaciti sudjelovanje u sportu ili korištenje interneta ili drugih vrijednih aktivnosti u kojima mladi uživaju. Postoji mnogo aktivnosti koje zahtijevaju umjerenost, ravnotežu i mudrost. Kad se koriste mudro, tada obogaćuju naše živote. Međutim, potičem svakoga mladog i starog da pregleda svoje ciljeve i težnje te nastoji primjenjivati veću disciplinu. Naše svakodnevno ponašanje, naši svakodnevni izbori trebaju biti dosljedni s našim ciljevima. Trebamo se izdići iznad racionalizacije i ometanja. Osobito je važno donositi izbore i odluke dosljednjim našim savezima služiti Isu Kristu pravednosti. Ne smijemo pognuti pogled ili spustiti tu loptu iz bilo kakvog razloga. Ovaj život vrijeme pripreme za susret s Bogom. Mi smo sretni, radosni ljudi. Mi cijenimo dobar osjećaj za humor i destruktivno vrijeme s našim prijateljima i obitelji. No, trebamo priznati da postoji i ozbiljnost svrhe koja mora utvrditi naš pristup životu i sve naše izbore. Ometanja i racionalizacije koje ograničavaju napredak dovoljno su opasna, no kada uništavaju vjeru Isusa Krista i njegovu crkvu, tada su tragična. Moja je molitva da kao obnašatelj svećeništva naše ponašanje bude dosljedno plemenitim svrhama koje se zahtijevaju od onih u službi učitelja. U svim se stvarima trebamo sjetiti da biti hrabri u svjedočenju o Kristu jest veliki test podjele između celestijalnog i terestijalnog kraljestva. Svi se mi želimo naći na celestijalnoj strani te podjele. Kao jedan od njegovih apostola svjedočim vam gorljivo o stvarnosti pomirenja i božanstvenosti Isusa Krista, našeg spasitelja, u ime Isusa Krista.
My dear brethren,
moje drage braćo, trajno smo nadahnuti osobnim primjerom i svećeničkom službom predsjednika Thomasa S. Monsona. Nedavno su pitali nekolicu džakona čime se najviše divite kod predsjednika Monsona. Jedan se džakon prisjetio kako je predsjednik Monson kao dijete dao svoje igračke potrebitim prijateljima. Drugi je spomenuo kako se predsjednik Monson brinuo o mnogim udovicama u svom odjelu. Treći je napomenuo da je pozvan kao apostol u vrlo mladoj dobi te je blagoslovio ljude širom svijeta. Tada je jedan mladić rekao, ono čemu se najviše divim kod predsjednika Monsona je njegovo snažno svjedočanstvo. Doista, svi smo osjetili posebno svjedočanstvo našeg proroka o spasitelju Isusu Kristu, te njegovu predanost uvijek slijediti poticaj duha. Sa svakim iskustvom koje nam ispriča, predsjednik Monson nas poziva da živimo evanđelje potpunije, te da tražimo osobno svjedočanstva i jačamo ih. Sjetite se što je rekao sa ove govornice samo prije nekoliko sabora. Kako bismo bili jaki i izdržali sve sile koje nas vuku u pogrešnom smjeru, moramo imati vlastito svjedočanstvo. Bez obzira imate li 12 ili 112 godina ili nešto između, možete znati sami od sebe da je evanđelje Isusa Krista istinito. Kraj citata. Jako je moja poruka večeras usmjerena na one koji su bliže 12 godini nego 112. Načele koje iznosim vrijede za svakoga. Kao odgovor na izjavu predsjednika Monsona, upitao bih, zna li svatko od nas sam od sebi da je evanđelje istinito? Možemo li reći za sigurnošću da su naša svjedočanstva u istinu naša? Ponovno navodim predsjednika Monsona, tvrdim da će vas snažno svjedočanstvo o našem spasitelju i njegovom evanđelju zaštititi od grijeha i zla oko vas. Ako još nemate svjedočanstvo o tim stvarima, učinite to što je potrebno da biste ga stekli. Neophodno je da imate vlastito svjedočanstvo, jer svjedočanstvo drugih će vas dovesti samo do određene točke. Ako sami od sebe naučimo da je obnovljeno evanđelje Isusa Krista istinito, možemo doživjeti jedno od najvećih i najradosnijih iskustava u životu. Možemo započeti oslanjajući se na svjedočanstvima drugih, ili kao što su mladi ratnici rekli, ne sumnjamo da majke naše to znaju. To je dobro mjesto za početak, ali moramo graditi od tamo. Da bismo bili snažni u življenju evanđelja, ne postoji ništa važnije od primanja i jačanja vlastitog svjedočanstva. Moramo poput Alme moći izjaviti, ja to sve znam sam od sebe. A što mislite kako ja znam da je to sigurno? Nastavio je Alma. Gle, kažem vam, Sveti Duh Boži me s time upozna. Gle, postih ja i molih mnoge dane da bih se sam uvjerio o tomu. A sad znam sam od sebe da je to istinito. Poput Alme, i Nefi je sam spoznao istinu. Nakon što je slušao kako njegov otac govorio o svojim mnogim duhovnim iskustvima, Nefi je želio spoznati ono što je njegov otac znao. To je bilo više od obične znatiželje. Bilo je to nešto čega je bio gladan i žedan. Jako je bio veoma mlad, bio je s velikim željama da upozna otajstva Božja. Žudio je vidjeti, čuti i znati snagom Duha Svetoga. Dok je Nefi sjedio, prebirujući to u srcu svome, ponese ga Duh Gospodnji na goru veoma visoku, gdje su ga upitali, što ti želiš? Njegov je odgovor bio jednostavan. Želim vidjeti ono što je otac moj vidje. Zbog svoga srca vjernika i marljivih nastojanja, Nefi je bio blagoslovljen prekrasnim iskustvom. Dobio je svjedočanstvo o predstojećem rođenju, životu i raspeću spasitelja Isusa Krista. Vidio je izlazak Mormonove knjige i obnovu evanđelja u posljednjim danima. sve kao posljedica njegove iskrene želje da sazna za sebe. Poput Nefija, prorok Joseph Smith također je bio veoma mlad. Kada mu duh obuzme ozbiljno razmišljanje o duhovnim istinama. Za Josepha bila je velika tjeskoba biti okružen sukobljenim i zbunjujućim porukama o religiji. Želio je znati koja je crkva ispravna. Nadahnut ovim riječima iz Biblije, ako komu od vas nedostaje mudrosti, nek ište od Boga. Uzeo je stvar u svoje ruke da bi našao odgovor. Prekrasnog jutra, u proljeć 1820. godine, otišao je u bližnji šumarak i kleknuo u molitvi. I zbog svoje vjere, i zbog toga što je Bog imao poseban zadatak za njega, Josef je dobio slavnu viziju Boga, Otca i njegovog Sina, Isusa Krista, i saznao za sebe ono što mu je činiti. Vidite li u Josefovom iskustvu uzrak koji biste mogli primijeniti u stjecanju ili jačanju vlastitog svjedočanstva? Josef je dopustio da Sveta pisma prodru u njegovo srce, duboko je razmišljao o njima i primijenio ih na vlastite okolnosti. Onda je djelovao prema onome što je naučio. Rezultat je bio veličanstveno prvo viđenje i sve što je slijedilo nakon toga. Crkva je doslovno utemljena na načelu da svatko, uključujući 14-godišnjeg seoskog dječaka, može da ište od Boga i da primi odgovor na svoje molitve. I često čujemo kako članovi crkve kažu da je njihovo svjedočanstvo o evanđelju njihovo najcjenjivije vlasništvo. To je duhovni dar od Boga koji dolazi kroz Duha Svetoga. To je mirna, nepokolebljiva sigurnost koju primamo dok proučavamo, molimo i živimo evanđelje. To je osjećaj o Svetom Duhu koji u naše duše unosi svjedočanstvo da je ispravno ono što učimo i činimo. Neki ljudi govore o svjedočanstvu kao da je prekidač svjetla, ili je uključeno ili je isključeno, ili ima svjedočanstvo ili ne. U stvarnosti svjedočanstvo je više poput stabla koji prolazi kroz razne faze rasta i razvoja. Neki od najviših stabala na svijetu nalazi se u nacionalnom parku Redwood u Zapadnoj Americi. Kada stojite u podnožju tih golemih stabala, nevjerojatno je promisliti da je svako od njih izraslo iz malenog sjemena. Tako je s našim svjedočanstvima. Jako mogu početi s jednim duhovnim iskustvom, oni rastu i razvijaju se tijekom vremena stalnom, njegom i čestim duhovnim susretima. Stoga ne čudi da prorok Alma, kada je objašnjavao kako razvijamo svjedočanstvo, govorio o sjemenu koje izrastu u stablo. Dadnemo li mjesta, rekao je, sjemenu da se posije u srce vaše. Gle, bude li to prvo sjeme, to jest dobro sjeme, ne izbacite li ga vi nevjerom svojom, počet će ono klijati u grudima vašim. A kad osjetite takve pokrete klijanja, počet ćete se u sebi govoriti, mora to svakako biti dobro sjeme, odnosno, dobra je ta riječ, jer počinje širiti dušu moju, da počne ona prosvjetljavati razumijevanje moje, da počinje mi ona biti slasna. Često je to način kako svjedočanstvo nastaje svetim, prosvjetljenim, sigurnim osjećajima koje nam pokazuju da je riječ Božja točna. Međutim, koliko god su divni ti osjećaji, oni su ipak samo početak. Vaš rad na rastu svjedočanstva nije završen. Ništa više nego što je završen rad na rastu stabla mamutovca, kada prvi mali izdanci provjeruju iz zemlje. Ako ignoriramo ili zanemarimo ove rane duhovne poticaje, ako ih ne njegujemo stalnim proučavanjem svetih pisama, molitvom i traženjem većih iskustava sa duhom, naši će osjećaj nestati i naše svjedočanstva nestati. Ama je rekao, no, zanemarite li stablo i ne razmislite li o gajenju njegovu. Gle, neće ono korijenja nikakvo uhvatiti i kad se žeće sunčano obori sažga ga, ono se osuši jer korijena nema i vi ga iščupate i bacite van. U većini slučajeva naše će svjedočanstvo rasti na isti način kao što stablo raste, potpuno, gotovo, neprimjetno, kao rezultat naše stalne brige i marljivog rada. No, budite li gajili riječ, obećao je Alma, da gajili stablo, čim počne rasti vjerom svojom i spomnjom velikom i strpljivošću, iščekujući plod njegov, uhvatit će ono korijena. I gle, bit će to stablo što uzrasta u život vječni. Moje osobno svjedočanstvo započelo dok sam proučavao učenja koje se nalazi u Mormonovoj knjizi i razmišljao o njima. Kada sam kleknuo upitati Boga u skromnoj molitvi, Duh Sveti je posvjedočio moj duši da je istinito ono što sam čitao. Ovo je rano svjedočanstvo postalo katalizator za moje svjedočanstvo u mnogim drugim istinama Evanđelja, jer kao što je predsjednik Mozim proučavao, kada znamo da je Mormonova knjiga istinita, onda iz toga slijedi da je i Joseph Smith u istinu bio prorok i da je vidio Boga vječnoga Oca i njegovog Sina Isusa Krista. Također slijedi da je Evanđelje obnovljeno u ovim posljednim danima kroz Josepha Smitha, uključujući i obnovu Aronovog i Melkizedekovog svećeništva. Kraj citata. Od toga sam dana imam mnogo sveta iskustva sa Duhom Svetim, koji su mi nanovno potvrdili da je Isus Krist i spasitelj svijeta i da je njegovo obnovljeno evanđelje istinito. Sa mnom mogu, sigurno što mogu reći da znam da je stvari sam od sebe. Moji mladi prijatelji, sad je vrijeme i danas je dan da naučite ili da potvrdite sebi da je evanđelje istinito. Svatko od nas ima važno djelo za izvršiti, da bismo to postigli i biti zaštiti od svjetskih utjecaja koji su stalno prisutni. Moramo imati vjeru u Almu, Nefija i mladog Josipa Smitha, kako bismo razvili i stekli vlastito svjedočanstvo. Poput mladog džakona o kome sam ranije govorio, divim se predsjednikom Monsignoru zbog njegovog svjedočanstva. Ono je poput ogromnog mamutovca. No, čak i svjedočanstvo predsjednika Monsignora trebalo rasti i razvijati se tijekom vremena. Možemo sami od sebi spoznati, poput predsjednika Monsignora, da je Isus Krist naš spasitelj i otkupitelj svijeta. Da je Joseph Smith prorok obnove, uključujući obnovu Božjeg svećeništva. Mi obnašamo to sveto svećeništvo, da možemo učiti o ovim stvarima i sami ih spoznati. Moje je ponizna molitva je sveto ime Isusa Krista. Amen.
My dear brethren, I love the priesthood and I love
Moja draga braćo, volim svećeništvo i volim biti sa vama. Toliko sam zahvalan što možemo služiti skupa u ovima. Mi živimo u posebnim vremenima. Čudesni napor u medicini, znanosti i tehnologiji su unaprijedili kvalitetu života za mnoge. Ipak vidimo i dokaze velike ljudske patnje i nevolje. Osim ratova i glasina u ratovima, porast prirodnih katastrofa, uključujući poplave, požare, potrese, bolesti, pogađaju živote milijuna u svijetu. Vodstvo crkve je svjesno toga i budno je za dobrobit Božje djece bilo gdje. Tamo gdje je moguće crkveni resursi za hitne slučajeve se dijele kako bi se pomoglo potrebitima. Na primjer, prošlog studenoga je tajfun Haiyan pogodio otočki narod Filipina. Super tajfun pete kategorije Haiyan je iza sebe ostavio veliko razaranje i patnju. Uništeni su čitavi gradovi, izgubljeni su mnogi životi. Milijuni domova su ozbiljno oštećeni ili uništeni, a temeljne usluge poput vode, kanalizacije i struje su prestali raditi. Crkveni resursi su bili dostupni odmah u prvim satima nakon te katastrofe. Članovi crkve koji žive na Filipinima okupili su se kako bi pomogli svoje braći i sestrama osiguravajući hranu, vodu, odjeću, higijenske potrepštine članovima i onima koji tu nisu. Crkvena sastajališta su postala mjesta utočišta za tisuće bez doma. Pod vodstvom predsjedništva područja i mjesnog svećeničkog vodstva, od kojih su mnogi izgubili sve što su imali, napravljena je procjena kako bi se utvrdilo stanje i sigurnost svih članova. Nadahnuti planovi počeli su poprimati oblik kako bi se pomoglo članovima da dobiju prihvatljive uvjete života i samodostatnost. Osigurani su skromni resursi kako bi se pomoglo članovima crkve da ponovo izgrade svoja drvena skloništa i domove. To nije bilo samo besplatno dijeljenje. Članovi su primili obuku i izvršavali potrebne radove za sebe i za ostale. Jedan od blagoslova koji je izašao iz toga je taj što je taj što dok su članovi razvijali vještine stolarstva, vodoinstalaterstva i ostale građevinarske vještine, mnogi su osigurali značajne prilike za rad dok su se obližnji gradovi i zajednice počele obnavljati. Briga za siromašne potrebite temeljni evanđelski nauk i bitan element u vječnom nauku spasenja. Prije svog smrtnog poslanja Jahve je izjavio: kako siromaha nikad neće nestati zemlje, zapovjedam ti, širom otvaraj svoju ruku svome bratu, svome siromahu i potrebite u zemlji svoje. U naše vrijeme briga za siromašne potrebite je jedna od četiri dužnosti koje je crkva odredila, koja pomažu pojedincima i obiteljima kvalificirati se za uzvišenje. Briga za siromašne potrebite obuhvaća i vremenito i duhovno spasenje. Ona uključuje službu pojedinih članova crkve dok osobno vode brigu za siromašne potrebite, kao i formalno crkvenu dobrotvornu službu kojom se upravlja putem svećeničke ovlasti. Središnji u gospodinovom naumu o brizi za siromašne i potrebite zakon posta. Gospodin je uspostavio zakon desetine i posta kako bi blagoslovio svoj narod i stvorio način da služe potrebitima. Kao sljedbenici spasitelja imamo osobnu odgovornost i voditi brigu za siromašne potrebite. Vjerni članovi crkve pomažu pod postom svakog mjeseca, uzdržavajući se od hrane i vode tijekom 24 sata, a potom dajući crkvi posni prinos u novcu jednak barem vrijednosti hrane koju bi pojeli. Izajine riječi se trebaju razmotriti, umoliti i podučavati u svakom domu. Ovo je post koji mi je po volji, riječi Jahve Gospoda. Kidati okove nepravedne, razvezivati spone jarmene, spuštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove. Podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoje beskućnike, odjednuti onog koga vidiš gola i ne kriti se od onoga tko je tvoje krvi. Izaija je zatim popisao divne blagoslove koje gospodin obeća onima koji slušaju zakon posta. Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Jahvina bit će ti zalaznicom. Vikneš li, Jahve će ti odgovoriti, kad zavapiš, reći će: evo me. Dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlo zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati. Jahve će te voditi bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima. Prijesni Herold Bilije vezano za ove stihove Svetog pisma rekao: ogromni blagoslovi koje dolaze od posta su posve jasni u svakoj rasporedbi, a u ovom stihu gospodin nam govori preko ovog velikog proroka zašto postoji post i blagoslovi koje dolaze od posta. Ako analizirate 58. glavu knjige o Aiziji, otkrit ćete zašto gospodin želi da plaćamo postni prinos. Zašto želi da postimo? To je zato jer se tako kvalificiramo i možemo ga zasvati. A gospodin može odgovoriti. Možemo zavapiti, a gospodin će reći: evo me. Prijesednik Lik dodaje: želimo ikada biti u situaciji kada ćemo moći ga zazvati, a on neće odgovoriti. Zavapiti ćemo naše nevolje, a on će biti s nama. Mislim da je vrijeme da razmislimo o tim temeljima, jer su dani koji dolaze oni kada ćemo trebati sve više i više gospodinovih blagoslova, kada će neublaženi suditi, sudovi biti izliveni po cijeloj zemlji. Naš je voljeni prorok, pjesnik Thomas S. Monson, iznio svoje svjedočanstvo tim načelima. Svjedočanstvo nastalo vlastnim iskustvom, rekao je: niti jedan član crkve koji je pomagao potrebitima nije zaboravio to iskustvo ili zažalio zbog njega. Marljivost, štedljivost, samodostatnost i dijeljenje s ostalima nisu ni nam novi. Braćo, članovi crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana su ljudi koji sklapaju saveze i obdržavaju zapovjedi. Ne mogu se sjetiti niti jednog zakona, niti jedne zapovjedi koja je, ako ju vjerno obdržavamo, lakša za obdržavati, a koja daje veće blagoslove od zakona posta. Kada postimo i dajemo iskreni postni prinos, mi doprinosimo gospodinovoj riznici onim što bi bilo potrošeno za trošak obroka. To ne zahtjeva novčanu žrtvu već od onoga što bi bilo inače potrošeno. U isto vrijeme obećani su vam izvanredni blagoslovi kao što je prethodno napomenuto. Zakon posta vrijedi za sve članove crkve, čak i mala djeca mogu biti naučena postu, počevši s jednim obrekom, a zatim dva, budući da su u stanju razumjeti i fizički obdržavati zakon posta. Muževi i žene, samci, mladi i djeca trebaju započeti post uz molitvu, zahvaljujući se za blagoslov u svojim životima, dok mole Gospodina za blagoslov i snagu u vrijeme posta. Potpuno ispunjenje zakona posta se događa kad se postni prinos daje Gospodinov zastupniku, biskupu. Biskupi, vi usmjeravate dobrobit u odjelu. Imate božansko ovlaštenje tražiti siromašne i brinuti se o njima. Uz pomoć predsjednice potpunog društva i vođa zbora Melkisedekovog svećeništva, vaš je cilj pomoći članovima da si pomognu postati samodostatni. Vi poslužujete vremenitim i duhovnim potrebama članova pažljivim, korištenjem posnog prinosa kao privremenom podrškom i kao dodatak široj obitelji i resursima zajednice. Dok uz molitvu koristite ključeve svećeništva i razlučivanje u pomaganju siromašnjima i potrebitima, vi ćete spoznati da ispravan način korištenja posnog prinosa služi da održi život, a ne životni stil. Predsjednici zbora Aronovog svećeništva, vi držite ključeve i imate moć posluživati u vanjskim uredbama. Vi radite s biskupom i upućujete članove zbora vezano za obveze svećeništva, a zatim ih vodite u potragu za članovima crkve kako bi im dali priliku da doprinose postu, dok obnašatelji Aronovog svećeništva veličaju svoje svećeništvo i pružaju tu priliku svim članovima crkve. Vi često dijelite obećane blagoslove posta onima koji ih najviše trebaju. Svjedočit ćete da duh brige za siromašne i potrebite ima moć omekšati inače tvrda srca i blagosloviti živote onih koji ne dolaze u crkvu tako često. Predsjednik Monson je rekao, oni biskupi koji organiziraju svoje zborove Aronovog svećeništva kako bi sudjelovali u prikupljanju posnog prinosa, otkrit će povećan uspjeh u ovoj svetoj dužnosti. Biskupi, zapamtite da se okolnosti jako razlikuju između područja, između zemalja. Hodanje od vrata do vrata članova zbora Aronovog svećeništva možda nije praktično u regiji u kojoj živite. Ipak, potičemo vas da uz molitvu razmotrite prorokov savjet i tražite nadahnuće o prikladnim načinima na koji obnašatelji Aronovog svećeništva mogu u vašim odjelima uveličati svoje svećeništvo sudjelovanjem u prikupljanju posnih prinosa. U 27. poglavlju 3. Nefija uskrsli Gospodin pita, kakvi dakle ljudi morate biti, odgovori je, onakvi kao što sam ja. Dok na sebe preuzimate Kristovo ime i težimo ga slijediti, mi ćemo primiti njegov lik na naše lice i postati više nalik njemu. Briga za siromašne i potrebite je svojstvena službeništvu spasitelja. Ona je u svemu što on čini. On poseže prema svima nama i uzdiže nas. Njegov jaram je sladak, a njegovo breme lako. Pozivam svakog od vas da brigom za siromašne i potrebite postanete više poput spasitelja, vjerni obdržavanje zakona posta i doprinoseći velikodušnim postnim prinosima. Skromno svjedočim da je vjerna briga za siromašne i potrebite odraz duhovne zrelosti i blagosloviće i davatelja i primatelja. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor i kongregacija sada će ustati i otpijati pjesmu Hvala ti Bože na proroku. Nakon pjevanja čut ćemo predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. I onda ću ja imati priliku da vam se obratim.
Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
Da se zahvalimo Bogu za našeg proroka i za proroka Josipa Smitha. I mi volimo predsjednika i proroka Thomasa S. Monsona. Mi ćemo čuti, vi trebali bismo čuti predsjednika Monsona da ga čujemo kako se moli za svih nas. I sa njegovom samouvjerenošću i kako moli za njih i za sve svećeničke obnašatelje tokom svijeta i ovdje. Bila je to posljednja noć našeg voljenog spasitelja u ovoj smrtnosti. Večer prije nego će se ponuditi kao otkupnina za sve čovečanstvo. Dok je lomio kruh sa svojim učenicima, rekao je nešto što je zasigurno ispunilo njihova srca velikim uzbuđenjem i dubokom tugom. Jedan će me od vas izdati, rekao im je. Učenici nisu dovodili u pitanje istinu onoga što je rekao. Nisu se ogledali, upirući jedan od drugoga i pitali, je li on? Umjesto toga, to ih vrlo ražalosti, te počeše jedan za drugim pitati, Gospodine, da nisam ja. Pitam se što bi svatko od nas učinio da nam je to isto pitanje postavio Spasitelj. Bismo li gledali oko sebe i u srcima rekli, on vjerojatno govori o bratu Johnsonu, oduvijek mi je bio sumljiv. Ili, tako mi je drago što je brat Brown ovdje, on to uistinu treba čuti. Ili bismo, poput tih drevnih učenika, pogledali prema sebi i pitali to prodiruće pitanje, jesam li to ja? U tim jednostavnim riječima, Gospodine, da nisam ja, počiva početak mudrosti i put k osobnom obraćenju i vječnoj promjeni. Bio jednom jedan čovjek koji uživao u večernjim šetnjama svojim susjedstvom, osobito se radovao prolaskom kraj susjedove kuće. Taj susjed održao svoj travnjak urednim, savršenim, pokošenim s cvijećem uvijek u cvatu, zdravim drvećem koje je davalo sjeno. Bilo je očito da se susjed iznimno trudio imati prekrasan travnjak. No jednog dana dok je čovjek prolazio kraj kuće svog susjeda, u sredini tog prekrasnog travnjaka je opazio korov i jednog velikog žutog maslačka. Ondje mu nije bilo mjesto i to ga iznenadilo. Zašto ga susjed nije otrgnuo? Zar ga nije vidio? Zar ne zna da maslačak može posijati svoje sjeme iz koje može izrasti stotinu drugih biljaka, korova? Taj ga je jedan maslačak mučio veoma i želio učiniti nešto oko toga. Hoće li ga jednostavno iščupati ili ga pošpricati tekućinom protiv korova? Možda ga, ako se došulja u noći, sam uklonim. Ta su ga razmišljanja sasvim obuzela dok je hodao prema vlastitom domu. Ušao je u kuću, a da nije primijetio svoje vlastito dvorište. Bilo je prekriveno stotinama žutih maslačaka. Danas ovo ne podsjeća na riječi Spasiteljeva. Ne podsjeća nas na ta priča na riječi našeg Spasitelja. Što gledaš trunu u oku brata svojega, a brvna u oku svoj ne opažaš? Izvadi najprije brvno iz oka svog, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova. Ta stvar oko brvna i trunja je usko povezana s našom nemogućnošću da jasno vidimo sami sebe. Nisam siguran zašto možemo dijagnosticirati i preporučiti lijekove za bolesti drugih ljudi tako dobro, dok često imamo poteškoća vidjeti same sebe. Prije nekoliko godina pročitao sam priču o čovjeku koji je vjerovao da će, ako namaže lice limunom, biti nevidljiv na kamerama. Tako je stavio limunov sok na lice svoje, izašao i opljačkao dvije banke. Nije prošlo mnogo kada su ga uhitili, nakon što je njegova slika prikazana na svim večernim vijestima. Kada je policija pokazala čovjeku video sa sigurnosnih kamera, nije mogao vjerovati svojim očima. Ali imao sam limunov sok na licu, protestirao je. Kada je znanstvenik sa sveučilišta Cornell čuo za tu priču, bio je zaintrigiran kako čovjek može biti tako bolno nesvjestan svoje nesposobnosti. Kako bi utvrdio je li to općenit problem, dva su istraživača pozvala mnoge studente da na sudjelovanje u nizu testova o različitim životnim vještinama, a zatim su ih zamolili da ocjene svoj uspjeh. Studenti koji nisu imali dobre rezultate bili su najmanje točni pri procjeni svoje izvedbe. Neki su od njih procjenjivali svoj rezultat čak 5 puta boljim nego što je uistinu bio. Ta se studija preslikava na mnoge načine, uvijek iznova potvrđujući isti zaključak. Mnogi se od nas teško mogu vidjeti onakvima kakvima doista jesmo. Čak i uspješni ljudi precjenjuju svoj vlastiti doprinos i, što je najgore, podcjenjuju doprinose drugih. Možda nije tako značajno procjenjivati kako dobro vozimo auto ili kako dobro igramo nogomet. No kada počinjemo vjerovati da su naši doprinosi doma, na poslu i u crkvi veći nego što to uistinu jesu, tada se zasljepljujemo i ne možemo primiti blagoslove i mogućnosti za svoj napredak na bolje. Jedan je moj poznanik živio u odjelu s najvišim statičkim podacima u crkvi. Nazočnost je bila visoka, broj kućnog učiteljstva je bio velik, djeca male škole uvijek su bila dobrog ponašanja. Večera odjela su uvijek uključivali ukusnu hranu koju su članovi vrlo rijetko rasipali po podu sa stajališta i mislim da nikada nije bilo svađe oko crkvenih aktivnosti i igranja. Moj prijatelj i njegova supruga naknadno su pozvani na misiju. Kada su se vratili nakon 3 godine, par je bio zaprepašten da je tijekom njihovog odsustva 11 brakova završilo razvodom. Iako je odjel izvana pokazivao vjernost i snagu, nešto se, nažalost, dogodilo u srcima i životima članova. A ono što je zabrinjavajuće je da situacija nije jedinstvena. Takve se strašne i često nepotrebne stvari događaju kada se članovi crkve isključe iz evanđeoskih načela. Izvana se možda čini da su učenici Isusa Krista, no iznutra njihova su srca odvojena od njihovog spasitelja i njegovih naučavanja. Postopeno su se okretali od stvari duha prema stvarima svijeta. Neka dostojni obnašatelji svećeništva počinju govoriti sami sebi da je crkva dobra stvar za žene i djecu, a ne za njih. Neki su uvjereni da ih njihov prezaposleni raspored ili jedinstvene okolnosti izuzimaju iz svakodnevnih djela odanosti i službe koja bi ih približavala duhu. U ovo doba samo prosudbe i narcisoidnosti lako je postati poprilično kreativan u osmišljavanju izgovora za neredovitu molitvu Bogu, za odgađanje proučavanja svetih pisama, izbjegavanje crkvenih sastanaka i kućnih obiteljskih večeri ili plaćanje iskrene desetine i prinosa. Moja draga braćo, hoćete li, molim vas, pogledati u svoja srca i postaviti si jednostavno pitanje? Gospodine, da nisam ja. Jeste li se imalo isključili iz radosne vijesti slave blaženog Boga koja je nama povjerena? Jeste li dopustili Bogu ovoga svijeta da zatamni vaš um, da ne vidite svjetlo radosnije vijesti Krista? Moji voljeni prijatelji, moja draga braćo, zapitajte se, gdje je moje blago? Počiva li vaše srce na običnim stvarima ovoga svijeta ili je usredotočeno na revnosnog Isusa Krista? Gdje je vaše blago? Tu će biti i vaše srce. Prebiva li Duh Božji u vašim srcima? Jeste li uvriježeni i utemeljeni u Božoj ljubavi i ljubavi vaših kolega? Posvećujete li dovoljno vremena i truda za sreću svojega braka i svoje obitelji? Ulažete li dovoljno energije u uzvišenom cilju življenja, širine, duljine, dubine i visine obnovljenog evanđelja Isusa Krista? Braćo, ako je vaša najveća želja njegovati kristolike osobine, vjere, kreposti, spoznaje, umjerenosti, strpljivosti, bratske dobrote, pobožnosti, dobrotvornosti, poniznosti i služenja, nebeski će vas Otac učiniti oruđem ruku svojih na spas mnogih duša. Braćo, niko od nas ne voli priznati kada skrenemo s pravoga puta. Često pokušavamo izbjeći dublje zadiranje u naše duše i suočiti se sa svojim slabostima, ograničenjima i strahovima. Često, kada pregledavamo svoje živote, gledamo kroz filtar predrasuda, izgovora i priča koje sami sebi izgovaramo kako bismo opravdali nedostojne misli i djela. Međutim, jasno vidjeti sami sebe bitno je za naš duhovni rast i dobrobit. Ako naše slabosti i nedostaci ostaju skriveni u sjeni, tada ih spasiteljeva otkupiteljska moć neće moći iscijeliti i učiniti ih snažnima. Ironično je da će nas naša sljepoća prema vlastitim slabostima također oslijepiti i onemogućiti nam primanje božanskog potencijala koji Otac žudi njegovati u svakome od nas. Stoga, kako naše duše mogu sijati jasnim svjetlom Božje istine i mognemo vidjeti sami sebe onako kako nas On vidi? Smijem li izjaviti da sveta pisma i govori s općeg sabora pružaju učinkovito zrcalo koje možemo držati tijekom samoprocjene? Kada čujete ili pročitate te riječi drevnih i modernih proroka, suzdržite se od razmišljanja kako biste te riječi mogli primijeniti na nekog druga i postavite si jednostavno pitanje: Gospodine, da nisam ja. Moramo pristupiti našem vječnom Ocu skršena duha i uma spremnog na učenje. Moramo željeti učiti i biti spremni promijeniti se, a koliko možemo steći počinju život žrtvom kakvog nam je nebeski Otac namijenio. Oni koji ne žele učiti i promijeniti se, vjerojatno i neće. I vrlo je vjerojatno da će započeti pitati: ima li mi crkva što ponuditi? No oni koji se žele poboljšati i napredovati, Oni koji uče spasitelja žele postati poput njega. Oni koji se ponizuju poput djeteta i žele uskladiti svoje misli i djela s našim ocem na nebu, iskusit će čudo spasitelja pomirenja. Oni će zasigurno osjetiti čudesan Božji duh. Okusit će neopisivu radost koja je plod krotka i ponizna srca. Biće blagoslovljeni željom i disciplinom da postanu istinski učenici Isusa Krista. Tijekom svog života imao sam priliku sjediti rame uz rame s nekim od najsposobnijih i najinteligentnijih ljudi i žena ovog svijeta. Kad sam bio mlađi, bio sam zadivljen onima koji su bili obrazovani, koji su imali postignuća, uspjeh te pohvale svijeta. No tijekom godina sam shvatio da sam daleko zadivljeniji onim čudesnim i blagoslovljenim dušama koje su uistinu dobre i bez podmuklosti. A nije li to ono što je sadržano i u Evanđelju i što nam ono nudi? Evanđelje su radosna vijest, su Božje vijesti i pomažu nam da postanemo dobri. Riječ apostola Jakova primjenjuje se i danas. Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost. Ponizde se pred Gospodinom i On će vas uzvisiti. Braćo, moramo držati po strance naš ponos i gledati izvan svoje taštine, te ponizno pitati, Gospodine, da nisam ja. Ako odgovor slučajno bude, da, moj sine, postoje stvari koje trebaš poboljšati, stvari koje ću ti ja pomoći nadići. Molim se da ćemo prihvatiti taj odgovor, njegov odgovor, i ponizno priznati svoje grijehe i nedostatke, te promijeniti svoj put. Da postanemo bolji očevi, sami bolje. Tražimo od sad, pa nadalje, svom moći da hodamo čvrsto na spasiteljom blagoslovljenom putu. Je vidjeti sebe jasno, početak je mudrosti. Dok to činimo, naš će nas milostivi Bog voditi za ruku i bit ćemo jaki i blagoslovljeni s visina. Moji voljeni prijatelji, prvi korak na tom čudesnom ispunjavajućem putu učeništva počinje postavljanjem jednostavnoga pitanja. Gospodine, da nisam ja. O tome vam svjedočim i ostavljam vam svoj blagoslov u ime Isusa Krista. Amen.
I am grateful to be gathered.
Zahvalan sam što se ovdje sabralo svećeništvo Božje, koje se proteže dijelom svijeta. Hvala vam za vašu vjeru, službu i za vaše molitve. Moja poruka večeras o Oronovom svećeništvu, poruka je to svima nama koji pomažemo u ostvarivanju gospodnjih obećanja, onima koji obnašaju ono što je opisano u Svetom pismu kao niže svećeništvo. Ono se također naziva i pripremnim svećeništvom. Upravo ću o toj slavnoj pripremi večeras govoriti. Gospodnji je naum za njegovo djelo pun pripreme. Pripremio nam je zemlju da bismo iskusili kušnje i prilike smrtnog života. Dok smo ovdje, nalazimo se u stanju koje Sveto pismo nazivaju stanje priprave. Prorok Alma opisuje ključnu važnost te priprave za vječni život, gdje će svatko živjeti u svojim obiteljima sa Bogom Otcem i Isusom Kristom. Objasnjuje potrebu za pripravom na sljedeći način, i citiram, a vidimo da smrt dolazi narod ljudski, smrt o kojoj govoraše Amulek. I to je vremenita smrt. Ipak, čovjeku bi udjeljeno razdoblje u kojem se može obratiti. Ovaj, dakle, život postade stanje kušnje, vrijeme priprave za susret sa Bogom. Vrijeme priprave za ono neprolazno stanje o kojemu vam govorimo, koje dolazi nakon uskrsnuća mrtvih. Kraj citata. Baš kao što sam, nam je dano da živimo u smrtnosti, da bismo se pripremili za susret sa Bogom. Tako nam je dano vrijeme služenja u ranovom svećeništvu, kao prilike za pripremu i učenje kako dati ključnu pomoć drugima. Baš kao što nam Gospodin pruža pomoć koja nam je potrebna da bismo prošli kušnje smrtničkog života, tako nam šalje i pomoć u našoj pripremi za svećeništvo. Moja je poruka namjenjena onima koji Gospodin šalje kao pomoć u pripremi, kao i onima koji obnašaju Aronovo svećeništvo. Obraćam se očevima, obraćam se biskupima i obraćam se onima iz Melkizedekovog svećeništva, koji mi je povjereno biti suradnicima i učiteljima mladića koji se nalaze u pripremi za svećeništvo. Izgovaram molitvu i zahvalnost mnogim među vama diljem svijeta i kroz vrijeme. Bio bih nemaran kada se ne bih obratio predsjedniku Ogranka i biskupu iz svoje mladosti. Postao sam džakon u dobi od 12 godina u malenom Ogranku u istočnome dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Ogranak je bio tako malen da smo moj stariji brat i ja ondje bili jedini obnašitelji Aronovog svećeništva, dok moj otac, predsjednik Ogranka, nije pozvao jednog muškarca srednjih godina da se pridruži crkvi. Novi obraćenik primio Aronovo svećeništvo i uz to poziv nadgledati Aronovo svećeništvo. Još se uvijek sjećam kao da se zbilo jučer. Mogu se sjetiti prekrasnog jesenog lišća kada je taj novi obraćenik pratio mog brata i meni da učinimo nešto za jednu udovicu. Ne sjećam se zadatka, no sjećam se osjećaja da nam se pridružila svećenička snaga u onome što sam kasnije doznao, da je Gospodin rekao da moramo učiniti kako bi nam grijesi bili oprošteni, te tako bili pripravni za susret s njime. Sada, gledajući unatrag, osjećam veliku zahvalnost za predsjednika Ogranka koji je pozvao novog obraćenika da pomogne Gospodinu u pripremi dvojice dječaka koji će za uzvrat jednog dana postati biskupi odgovorni za brigu o siromasima i potrebitima, te za predsjedanje nad pripremim svećeništvom. Još sam uvijek bio džakom kada se naša obitelj preselila u veliki odjel u Uti. Tada sam po prvi puta osjetio snagu cijeloga zbora u Aronovom svećeništvu. Kasnije sam po prvi puta osjetio moć i blagoslov biskupa koji je predsjedavao svećeničkom zborom. Biskup me pozvao da budem prvi pomoćnik u svećeničkom zboru. Sjećam se da je sam podučavao zbor, bez obzira na obveze koje je imao i na druge nadarene muškarce koje je mogao pozvati da nas podučavaju. Stolce je u razredu posložio u krug, meni postavio na stolac do sebe, s desne strane. Preko njegovog sam ramena mogao gledati dok je podučavao. Povremeno bi spustio pogled na pažljivo zapisane bilješke u malenoj kožnoj bilježnici na krilu, te na pohabana i označena sveta pisma otvorena na drugom koljenu. Sjećam se uzbuđenost s kojom je pričao priče o hrabrosti iz knjiga o Danielu i njegovom svjedočanstvu o Spasitelju. Gospodine Isusu Kristu, uvijek ću pamtiti kako Gospodin poziva suradnike pažljivo odbrane da rade s obnašiteljima pripremnog svećeništva. Moj je biskup ima moćne savjetnike, a iz nekih me razloga koje tada nisam razumio, više puta pozvao doma i rekao, Hal, trebaš poći sa mnom kao suradnik kako bismo otišli u nekoliko posjeta. Jednom me je odveo u dom jedne udovice koja je živjela sama i bez ikakve hrane. Na povratku zaustavio je auto, otvorio svoje svete pisma i rekao mi zašto se prema tvoj udovici ophodio dao da je u stanju ne samo da brine o sebi, nego i da će u nekom budućem trenutku biti u stanju pomoći drugima. Drugi je posjet bio čovjek koji je bio dugo odustan iz crkve. Moga je biskup pozvao natrag da bude sa svecima. Osjetio sam njegovu ljubav prema onome što mi se činilo nedostojnim ljubavi i u kome sam vidio buntovnog neprijatelja. Jednom smo drugom zgodom posjetili dom gdje su nas dvije dvojčice dočekali na vratima i na drugi način, čiji su roditelji bili alkoholičari. Djevojčice su rekli kroz zaslon vrata da otac i majka spavaju. Biskup im je nastavio govoriti, smiješiti im se i hvaliti njihovu dobrotu, što je trajalo, čini mi se, 10 minuta ili više. Dok sam hodao uz njega u odlasku, potiho je rekao, to je bio dobar posjet, te djevojčice nikada neće zaboraviti da smo dolazili. Dva su blagoslovi koje stari svećenički suradnik može dati, povjerenje i primjer brige za drugoga. Vidio sam to kada je mom sinu dodijeljen suradnik iz kućnog učiteljstva koji je imao znatno više iskustva u svećeničkoj službi nego on. Njegov je suradnik bio predsjednik misije dva puta i služio je na drugim položajima vodstva. Prije nego su otišli posjetiti obitelj koji im je dodijeljenja, taj je stariji svećenički vođa rekao kako bi prije toga želio posjetiti mog sina u našem domu. Dopustili su mi da slušam. Započeo je sa molitvom, tražeći pomoć. Zatim je mom sinu rekao nešto poput ovoga. Mislim da bismo trebali podučavati lekciju koja bi im zvučila poput poziva na pokajanje. Mislim da bi ti tu poruku prihvatili bolje od tebe nego što bi od mene. Što ti misliš o tome? Još uvijek mogu osjetiti sreću toga trenutka i strah u očima mog sina, kada je moj sin prihvatio ukazano povjerenje. Nije bilo slučajno što ih je biskup spojio. Pažljivo mi je pripremom taj stariji suradnik saznao za osjećanje te obitelji koje su podučavali. Nadahnućem je osjetio da treba ustukniti i povjeriti neiskusnom mladiću, pozivati Božju djecu na pokajanje i u sigurnost. Ne znam ishod njihovog posjeta, no znam da su biskup, obnašatelj Melkizedekovog svećeništva i gospodin pripremili dječaka za svećenička, te jednoga dana i za biskupa. Takve su vam priče o uspjehu u svećeničkoj pripremi, poznati i iz onoga što ste vidjeli, što ste iskusili u vlastitim životima. Vi poznajete takve biskupe, suradnike i roditelje, i sami ste bili takvi. Vidjeli ste ruku Gospodnju u svojoj pripremi za svećeničke dužnosti, za koje je On znao da će vas očekivati. Svi mi u svećeništvu imamo obvezu pomoći Gospodinu u pripremanju drugih. Neke stvari koje možemo obaviti mogli bi biti od najvećeg značaja. Čak i snažnije korištenje riječi u našem podučavanju nauka bit će naši primjeri življenja nauka. Izuzetno važno u našoj svećeničkoj službi jest pozivanje ljudi da dođu Kristu vjerom, pokajanjem, kršćenjem i primanjem Duha Svetoga. Predsjednik Monsignor primjerice propovijeda tako da uzbrku osjećeno po pitanju svih tih učenja. No ono što znam da je učinio s ljudima i misionarima i prijateljima crkve dok je predsjedavao misijom u Torontu, potaknulo me je na djelovanje. U pripremi za svećeništvo, pokaži mi, znači više od reci mi. Zbog toga su svete pisma tako važna u našoj pripremi za svećeništvo. Ona su ispunjena primjerima. Gotovo da mogu vidjeti Almu, kako slijedi zapovijed anđela i brzo natrag da bi podučavao zlim ljudima u Amonihu, koji su ga odbacili. mogu osjetiti onu hladnoću zatvorske čelije, kad je Bog rekao proroku Josefu da bude hrabar i da će on biti s njime. S tim stihovima na umu možemo biti spremni ustrajati u našoj službi kada nam to izgleda teško. Otac ili biskup ili stariji suradnik iz kućnog učiteljstva koji iskazuju povjerenje mladom obnašitelju svećeništva mogu promijeniti njegov život. Mog je oca jednom upitao član zbora 12-orice da napiše kratki rad o znanosti i religiji. Moj otac bio znanstvenik i vjerni obnašitelj svećeništva. Još se uvijek mogu sjetiti trenutka kad mi je dao rad koji je napisao i rekao, izvoli, želim da pročitaš prije nego što pošaljem 12-orici, značiš je li ispravno. Bio je 32 godine stariji od mene i nemjerljivo mudriji, inteligentniji. Još uvijek osjećam snagu toga povjerenja od velikoga oca i svećnika. Znao sam da nije uložio svoje povjerenje u mene, nego u to da će mi Bog reći što je istina. Vi, stari suradnici, možete blagosloviti mladog obnašitelja svećeništva u pripremi, kad god mu ukažete takvu vrstu povjerenja. To će mu pomoći da vjeruje nježnom osjećaju nadahnuća koje će se pojaviti dok jednog dana bude polagao svoje ruke da bi zapečatio blagoslov za iscijeljenje djeteta za koje su liječnici rekli da će umrijeti. To mi je povjerenje pomoglo više puta. Naš će uspjeh u pripremi drugih u svećeništvu biti u ovisnosti od toga koliko ih volimo. To će biti osobito istinito kada ih moramo ispravljati. Razmislite o trenutku kada obnašitelj Aronovog svećeništva pogriješi u vršenju neke uredbe. To je ozbiljna stvar. Ponekad je potreban javni ispravak te pogreške sa rizikom da kod ljudi uzrokuje osjećaj ogorčenja, poniženja ili čak odbacivanja. Sjetite se gospodinovog savjeta. Ko reći s oštrenom, kad na to potakne Duh Sveti, a tad iskazujući nakon toga porast ljubavi prema onome koga si ukorio, da ne pomisli da si mu neprijatelj. Kraj citata. Riječ porast ima posebno značenje u pripremi obnašitelja svećeništva kada ih je potrebno otkoriti. Ta riječ ukazuje na porast ljubavi koje već postoje. On što se treba pokazati je još više ljubavi. Oni među nama koji pripremaju obnašitelja svećeništva zasigurno će kod njih pronaći pogreške. Prije nego što prime vaš ukor, prethodno trebaju osjetiti vašu postojanju ljubav. Moraju osjetiti vašu iskrenu pohvalu prije nego što prihvate vaš ispravak. Sam je gospodin onima iz nižeg svećeništva rekao da ospito cijeni njihov potencijal i njihovu vrijednost za njega. Poslušajte ovo. Vama su drugovi moji u službeništvu. U Mesijino ime povjeravam Aronovo svećeništvo koje drži ključe posluživanja anđeoskog i evanđelja obraćenja i kršćenja uranjenjem za otpust grijeha. I ono se nikad više se sa zemlje neće uzeti dok sinovi Levijev opet gospodu ne prinesu žrtvu u pravednosti. Aronovo svećeništvo je dopuna većem Melkizedekovom svećeništvu. Kao predsjednik cijelog svećeništva, predsjednik crkve, predsjeda i pripremim svećeništvom. Njegove se dugogodišnje poruke na odlazak u spašavanje savršeno poklupaju sa obvezom unošenja evanđelja pokajanja i kršćenja u živote drugih. Zborovi đakona, učitelja i svećenika redovito se savjetuju kako bi svakog člana zbora privukli gospodinu. Predsjedništvo dodjeljuju članovima zadatke da posež u vjeri i ljubavi. Đakoni poslužuju sakrament sa poštovanjem i s vjerom da će članovi osjetiti učinak pomirenja i odlučiti obdržavati zapovjedi dok blaguju od tog svetog znamenja. Učitelji i svećenici mole se svojim suradnicama da ispune zadatak bdijenje nad crkvom, nad svakom pojedinom osobom. A ti suradnici mole zajedno kada saznaju za potrebe i očekivanje glavi obitelji. Dok to čine, pripremaju se za velik dan kad će predsjedati kao očevi u vjeri, u vlastitim obiteljima. Svjedočim da svi koji služe zajedno svećeništvu pripremaju ljude za dolazak Gospodina u njegovu crkvu. Bog, Otac, živi. Znam da Isus jest Krist i da nas voli. Predsjednik Thomas S. Monson je Gospodinov živući prorok. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Braćo, zahvalni smo na vašoj večerašnjoj nazočnosti. Također se zahvaljujem misionarskom zboru za nadahnjuću glazbu, te zahvaljujemo svima koji su pomogli u pripremama ovih događaja na ikakav način. Završni govornik na ovom sasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom Ye Elders of Israel. Završnu molitvu zatim će reći starješina James B. Martino iz 70-orice.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood.
Gledam prema nebu traži taj nepropušten osjećaj vodstva kako bi se moglo odrediti slijeti mudar i ispravan smjer. Braćo, okupili smo se kao moćno tijelo svećeništva ovdje u konferencijskom centru na drugim mjestima diljem svijeta. Osjećam se počašćeno i ponizno što imam odgovornost uputiti vam nekoliko riječi. Molim se da Duh Gospodnji bude uz mene dok to čitam. Prije 75 godina, 14. veljače 1939. godine u Hamburgu, Njemačkoj, se slavio državni praznik. Uslijed gorljivih govora, bodrenja, gomile i sviranja domoljivih pjesama, novi broj, bojni brod Bismarck isplovio na more preko rijeke Labe. To je najmoćnije plovilo bilo zapanjuća slika naoružanja i mašinerije. Za izgradnju je bilo potrebno više od 57.000 nacrta za 380 mm radarski kontrolirane topove sa trostrukom kupolom. U brodu se nalazilo 45.000 km električnih kablova. 35.000 tona oklopnih ploča pružalo je najvišu sigurnost, veličanstvenog izgleda, divovske veličine, strašanu vatrenoj moći. Moćni se div smatrao nepotopivim. Susret Bismarcka i njegove sudbine došao je nakon više od dvije godine, kada su se 24. svibnja 1941. dva najjača ratna broda britanske mornarice, Prince od Walesa i Hood, sukobila s Bismarckom i njemačkom krstaricom Princ Eugen. Unutar 5 minuta Bismarck je poslao dubine Atlantika brod Hood i sve osim trojice muškaraca iz posada od preko 1400 ljudi. Drugi je britanski brojni brod, Prince od Walesa, pretrpio teška otrešćenja pa se povukao. Tijekom naredna tri dana, Bismarck je sve vrijeme bio angažiran oko britanskih ratnih brodova i aviona. Sve u svemu, Britanci su se koncentrirali na snagu od 5 bojnih brodova, 2 nosača zrakoplova, 11 krstaša i 21 razarača u nastojanju da pronađu i potope moćni Bismarck. Tijekom tih borbi, granata za granatom je nanijela samo površinsku štetu Bismarcku, jer ipak bio nepotopiv. Zatim je torpedo postigao sretni zgoditak, blokiravši kormilo Bismarcka. Svi napori popravljanja bili su bezuspješni. Sa spremnim topovima posadom, Bismarck je mogao samo lagano ploviti u krug. Nešto izvan doseka se nalazilo moćno njemačko zrakoplovstvo. Bismarck nije mogao dosegnuti sigurnost matične luke, no ni jedno ni drugo nije moglo pružiti potrebno utočište, jer Bismarck je izgubio sposobnost plovidbe ucrtanom putanjom. Nije bilo kormila, nije bilo pomoći, nije bilo luke. Približio se kraj. Britanski su topovi plamtjeli dok je njemačka posada uzmicala i nekoć naizgled neuništivo plovilo bilo je potopljeno. Gladni su valovi Atlantika prvo su sudarali sa strane, a zatim progutali ponos njemačke mornarice. Bismarck više nije postojao. Poput Bismarcka, svatko je od nas čudo inženjerstva. Naše stvaranje, međutim, nije ograničeno ljudskim genijem. Čovjek može smisliti najsloženije strojeve, no ne može im dati život ili im podariti moć razuma i rasuđivanja. Te božanske darove udjeljuje samo Bog. Kao što je kormilo bitno za brod, braćo, i nama je pružen način odrediti smjer kojim putujemo. Svjetionik gospodnjih šalje nam signale dok plovimo morima života. Naša je svrha ploviti nepokolebljivim smjerom prema našem željenom cilju, celestijalnom kraljestvu Božjem. Čovjek bez cilja jest poput broda bez kormila, koji vjerojatno nikad neće doći u matičnu luku. Primili smo signal, ucrtajte svoj smjer, podignite jedra, podesite kormilo i krenite. Kao što je bilo s Bismarckom, tako i s čovjekom. Potisak turbina i snaga propelera postao je beskorisna, bez tog osjećaja smjera, tog usmjeravanja energije, te usmjeravajuće moći koju pruža kormilo skriveno od pogleda. Relativno malo veličinom, ali apsolutno bitno u svojoj funkciji. Naš nam je Otac dao sunce, mjesec i zvijezde, nebeske galaksije da vode mornare koji plove pomorskim putovima. Nama koji hodamo putem života dao je jasnu mapu i točke na putu prema našem željenom odretištu. Upozorava nas, čuvajte se zaobilaznih putova, provalija, klopki. Ne smijemo dopustiti da nas prevare oni koji bi nas odveli s pravoga puta, oni lukavi mamitelji grijeha koji pozivaju sa svih strana. Umjesto toga, zastanimo i pomolimo se. Poslušajmo tihi, jedva čujni glas koji dubinama naše duše prenosi blagi učiteljev poziv. Dođi i slijedi me. Ipak, ima onih koji ne čuju, koji neće poslušati, koji radije hodaju vlastitim stazama, prečesto se predaju iskušenjima koja se nalaze posuda oko nas, a koja mogu biti vrlo privlačna. Kao obnašatelj svećeništva postavljeni smo na zemlju u nemirnim vremenima. Živimo u složnom svijetu sa strujama sukoba koja se mogu svugdje naći. Političke igre uništavaju stabilnost nacija, despoti grabe moć, a dijelovi društva izgledaju zauvijek potlačeni, lišeni mogućnosti i ostavljeni s osjećajem neuspjeha. Ljudska izvrtanja stvari odzvanjaju u našim ušima, a grijeh nas opkoljava. Naša je odgovornost biti dostojnima svih slavnih blagoslova koje naš Otac na nebu ima pripremljene za nas. Kamo god pošli, naše svećeništvo ide s nama. Stojimo li na svetim mjestima? Molim vas, prije nego sebe i svoje svećeništvo izložite opasnosti zalazeći na mjesta ili sudjelujući u aktivnostima koje nisu dostojne niti vas, niti vaše svećeništva, zastanite i razmislite o posljedicama. Mi koji smo zarađeni u svećeništvo Božje, možemo nešto promijeniti. Kada održavamo svoju osobnu čistoću i cijenimo svoje svećeništvo, postajemo pravedni primjeri koji drugi mogu slijediti. Apostol Pavao je opomenuo, budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. Također je napisao da bi sljedbenici Kristovi trebali svijetliti kao zvijezda u svemiru. Pružanje primjera pravednosti može pomoći rasvijetliti svu veću tamu svijeta. Mnogi se od vas sjećaju predsjednika N. Eldon Tannera, koji je služio kao savjetnik četvorci predsjednika crkve. On je pokazao nepromjenjiv primjer pravednosti tijekom karijere u gospodarstvu, tijekom službe u vladi Kanade, te kao apostol Isusa Krista. Dao nam je ovaj nadahnuti savjet. Ništa neće donijeti veću radost i uspjeh nego živjeti u skladu s učenjima evanđelja. Budite primjer, budite utjecaj, ali za dobro. Prijesednik nastavlja, svatko od nas bio je predodređen za neko djelo kao Boži odabrani sluga, kome je on smatrao ispravnim udijeliti svećeništvo i moć djelovanja u njegovo ime. Uvijek se sjetite da se ljudi oslanjaju na vas za vodstvo, te da vi utječete na živote pojedinaca, bilo dobro ili loše, i taj će se utjecaj osjećati u mnogim budućim naraštajima. Osnaženi smo istinom da je najveća snaga u ovom današnjem svijetu moć Božja, koja djeluje kroz čovjeka. Kako bismo sigurno plovili morima smrtnosti, trebamo vodstvo vječnog moreplovca, velikoga Jahve. Mi posežemo kako bismo dobili nebesku pomoć. Dobro znani primjer onog koji nije posezao prema gore je onaj Kainov, Adamovog i Evinog sina, snažnog potencijala, no slabe volje. Kain je dopustio pohlepi, zavisti, neposluhu, pa čak i ubojstvu da zaglave osobno kormilo koje bi ga vodilo do sigurnosti i uzvišenja. Pogled prema dolje zamijenio je pogled prema gore. Kain je pao. U drugom vremenu slugu Božega iskušava opaki kralj. Uz pomoć nadahnuća s neba, Daniel je protumačio za kralja zapis na zidu. U vezi s ponuđenim nagradama, kraljevskom odjećom, zlatnim ogrlicama i političkom moći, Daniel je rekao: "Tvoji darovi neka ti ostanu i svoje poklone daj drugima." Velika su bogatstva i moći nuđene Danielu, nagrade koje predstavljaju ono svjetovno, a ne ono Božje. Daniel se odupirao i ostao vjeran. Kasnije, kada je Daniel štovao Boga unutač u uredbi koja je to zabranjivala, bačenje u lavlju jazbinu. Biblijski nam događaj govori da sljedećeg jutra izvadiše Daniela iz jame neozlijeđena, jer se bješe uzdao u Boga. U trenutku krajnje potrebe, Danieleva odlučnost da čvrsto drži smjer priskrbila mu je božansku zaštitu i sigurno utočište. Takva zaštita i sigurnost mogu biti naši, ako se i mi čvrsto držimo tog smjera prema našem vječnom domu. Sat povijesti, poput pjeska pješčanog sata, obilježava prolazak vremena. Novi likovi zauzimaju pozornicu života. Problemi našeg doba zlosutno se naziru pred nama. Kroz povijest svijeta, Sotona je neumorno radio na uništenju sljedbenika spasiteljevih. Ako se predamo tim privlačnostima, tada ćemo, poput moćnoga Bismarcka, izgubiti to kormilo koje nas može voditi našoj sigurnosti. Umjesto toga, okruženi sofisticiranošću suvremenog života, gledamo prema nebu za nepogrešiv osjećaj vodstva, kako bismo mogli odrediti i slijediti mudar i ispravan smjer. Naš nebeski Otac neće ostaviti naše iskrene molbe bez odgovora. Dok tražimo nebesku pomoć, naše kormo, za razliku od Bismarckova, neće zakazati. Dok hodamo naprijed na našim pojedinačnim putovima, možemo ploviti sigurno mirnim životima. Uvijek imajmo Danielovu hrabrost da ostanemo vjerni i odani, unatoč grijesima i iskušenjima koje nas okružio. Neka naša svjedočanstva budu tako duboka, jaka, poput Jakovljegih, brata Nefijevog, koji je, kada se sukobio s čovjekom koji na svaki mogući način nastoje uništiti njegovu vjeru, izjavio: "Ne mogu se pokolebati s kormilom vjere koji vodi naš put." Braćo, i mi ćemo pronaći sigurni put doma. doma Bogu, da bismo vječno prebivali s njime. Da tako bude za svakoga od nas. Molim se u sveto ime Isusa Krista, našeg spasitelja i otkupitelja. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven.
Oče na nebesima. Ponizno dolazimo pred tebom i zahvalni smo ti na što smo se mogli skupiti kao svećenici. I iskreno smo ti zahvalni na proroku i za sve one koje smo podržali kao proroke, vidioce i objavitelje. Naše su srca bila dirnuta i molimo te, Oče, dok napuštamo ovu zgradu, da možemo se udružiti kao svećenici Aronovog i Melkizedekovog svećeništva i da idemo naprijed u tvojoj službi i da podržimo i uzdignemo svoje braće i sestre, da se možemo ujediniti kao svećeništvo i biti moćni da možemo otpustiti svu onu moć ovog svećeništva i dok tražimo da budemo dosljedni i da stojimo na svetim mjestima i da možemo raditi ispravne odluke i da nam svjedočanstvo može biti očvršćeno i idemo naprijed, da budemo i tražili da budemo instrumenti u građenju Tvojeg nebeskog kraljestva. I još smo ti zahvalni na ovoj jedinstvenoj moći vojsci misionara, da se možemo ujediniti sa njima i biti dio ubrzanja tvog misionarskog rada. Volimo te i zahvalni smo za primjer tvog sina i molimo te da možemo slijediti njega i služiti mu. Molimo te, Oče, da nas ujačaš sve onome što radimo i činimo i dok napuštamo ovu saborovanje večeras, da možemo otići sa odlučnošću da budemo jači. To je naša molitva u ime Isusa Krista. Amen.